Arratsaldeon, gu Manal eta Merlin gara, eta Arraio irratiari hasiera ematera etorri gara. Musika teknikari lanetan Telmo dugu. Mahai teknikari gisa, Julen eta Iria erregidore lanetan.
Orain LH bateko Ibai eta Aizea biharko menua kontatzera etorri dira. Aurrera!
Arratsaldeon, biharko lehenengo platera patatak Errioxar erara dago.
Eta bigarena legat xera eromatarerara tomaten txaladarekin.
Eta postrerako fruta.
Honegin!
Haze menu ona ez da?
Bai, arrazoi duzu Ker Manal. Orain, zure eskutik kanta jarriko du Telmok. Hazi nahi duzunean?
Uste dut orain dik ez dizudala galdetu. Zer gaitik mantean zuzu gandi gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut. Denbora badoa eta gubere alboan emozio guztietatik ikasten. Oraindik zurekin amets egiten dut etenik gabe. Zure
Orain, LH3ko Lur eta Ander etorri dira asmakizun batzuk ekarriko dizkigutela.
Arratsaldeon, aste honetan ikasitako asmakizunak esatera gatoz. Ea asmatzen dituzuen.
Lehenengo asmakizuna, kulin kulin, kulin kulin, zein da nire izena ezetzi galiarin. Berriro zango dut, adi, kurlin, 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 zein da nire izena, ez etzi galiari. txelia.
Bigarren asmakizuna. Ama dut totela eta aita abeslari. Jantzi zuria daramat eta bihotza hori nor naiz. Entzun ondo errepikatu egingo dut eta. Ama dut totela, aita abeslari. Jantzi zuria daramat eta bihotza hori nor naiz. Arrautza.
Hirugarren asmakizuna. Zer dela eta zer dela. Hankagabea eta korrika egiten duena. Berriro esango dut, zer dela eta zer dela. Hankagabea eta korrika egiten duena. Asmatu alduzu zer den? Ura.
Gaurko azkenengoa. Txaleko gorria. Tripa ezurrezkoa, hankak zurrezkoak. Nor naiz, berriro entzun nahi. Txaleko gorria. Tripa ezurrezkoa, hankak zurezkoak, nor naiz, gerezia.
Beste bat arte!
Azer asmakizun berezia, orain jargia abestia prest du Telmok. Hau pasu!
Esaiozu euriari berriz euskalteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara deitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara.
LH4ko Unax eta Izea etorri dira pelikula baten gomendioa dioa egitera.
Arratsaldeon guztioi. Gaur pelikula baten inguruan hitz egitera gatoz. Santiago Segura Silva zuzendariaren Udako porrak izenburua duen pelikula. Film hau oso dibertigarria eta barregarria delako aukeratu dugu. Unax, filma honi buruz zerbait baldakizu?
Bai, Santiago Segura Silva, 1975-eko ustaiaren 17an jaio zen, Madrilen, eta oso ezaguna da espainiar zineman. Aktore, zuzendari eta gidoilari eta ekoizlea delako. Guztira 12 film zuzendu ditu eta 82 filmetan aritu da. Bere ibilbidean zehar, Segurak hainbat sari jaso ditu. 1983an eta 1985an. Aktore honenaren Goia saria barne eta 1988an zuzendari berri honenaren Goia saria ere irabazi zuen Torrente el beso tonto de la ley film emblematikoagatik. Aizea, balak ez zertaz dan pelikula?
Noski, Bi lagunek, Oskar eta Felixek, lana galdu dute, eta luxezko hotel batean aurrentzako animatzaile lan bat onartu behar dute. Biak dibortziatuta daudenez, udako hilabete bat dute seme alabik, eta ezinezkoa zaie lanarekin uztartzea. Horren bestez, aurrak eraman eta hotelean eskutatzea erabakitzen dute. Langileen eremuan eskutatuta, baina plana desastreutza da.
Zer pelikula divertigarria ez da? Beraz, badakizote, filme interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, Netflixen ikusgai duzue, eta guk ikustera gomendatzen zaituztegu. Agur!
Interesgarria dirudi ez da?
Bai, noski.
Bai, noski, arrazi duzu, Merlin.
Orain, LH bosteko, Ander eta... Barkatu.
Gauzak nola dira. Erreko ginela
ta gauzak nola diren ia astu nuen nola baratzen nauten zure begi berdeak
zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan goizeko argia zure Espainien unetan zenbat aldatu diran gauzak urte
Orain, LH bosteko Ander eta Oiana etorri dira. Efemerideak kontatzera. Ea gaur, zein egun, zeinalatu ekartzen diguten.
Kaixo, Gualain eta Mez gara, eta gaur Madriden gertatutako ari buruz hitz egingo dizuegu. Alain, eta zer gertatu zen Madriden?
Ba, Madriden gertatu zen Manzanarez, Jarama eta Tajo ibaiak kutsatu egin zira, zurketa radioaktibo baten ondorioz. Kontua da Madrid ikerketak nuklearreko zentro bat zegoela, eta bertan 7 litroko substantzia radioaktiboa kanporatzen ari zirela. 40 litroko alkantarriara erori zirela eta hortik ibaira pasa zirela. Amets, eta noiz gertatu zen?
Gertaera hau, 1960ko azaroaren 7 gertatu zen, gaurko egun batean bezala. Ere bai aipatu behar dugu, ikerketarako zentral nuklear hau, suposatzen da medikuntzan eta nekazaritzan hobekuntzak egiteko sortu zela. Baina gerora jakinda, azken helburua militarra zera eta arma nuklearrak sortu nahi zituztela bertan.
Hau izan da guztia gaurkoz, esan behar dugu ere informazioa Wikipediatik lortu dugula. Agur! Agur.
Eskerrik asko bioi, jarraian egin dezagun dantza bestia entzun nahi, sartu nahi duzuenean.
Zuhaiz baten azalean idatziko ditugu gure izenak, azkenengo abuztu hartan bezala.
azkenera iristen ari gara eta zeigarren mailako Naia eta Wesley etorri dira aldizteak kontatzera.
Gure bertsolariak finalerdietara iritsi dira. 18 bertsolari hiru saioetan abestuko dute eta horietatik 8 pasako dira finalera. Azaroaren 17an Oiartzunen izango da eta Etxeberriak han kantatuko du. Azaroaren 24an Zarautzen abestuko dute final aurreko eta kantuan egingo dutenak. Atertxe eta Peritz izango dira. Mantxi Zarauztarrak berriz 3. finalerdia kantatuko du. Arrasaten izango da. Sarrerak erosteko bertsosarrerak.eus duzue eta abenduaren 14 Donostiako Ilumen izango da finala. Nik ikustera gonbidatzen zaitu duztegu.
Oso ondo, Wesley. Orain, albiste hau guk argitaratu zuen azaroaren batean, San Martik festan Urdanetan. Joan zen aste buruan eman zioten hasiera Urdanetan San Martin egunaren ospakizunei eta aste buru honetan ere hainbat ekitaldi egingo dituzte. Azaroak 9 larunbata. Goizeko 6etan Dianarekin Oiazko biltzen hasiko dira gaztenak. Egunean zehar ume jolasak, txokolate beroa eta sorpresa izango dira iluntzean. Goizean bildutako Oiazkoekin afaria. Auzotar guztientzat eta ondoren erromeria. Azaroak 10 igandea. Goizean meza nagusia izango da eta jarraian auzotarren arteko helduen eskupilota. Arratsaldean harri jasotzaile txapelketa izango da. Ondoren erromeria. Bertan patata dantza lehiaketa egingo dute. Eta azaroak 11, astelena San Martin eguna. Meza nagusiaren ondoren patata lehiaketa eta herri kirolak arratsaldean, trikitilariak eta festen amaiera.
Gure inguruko albisteak ekarri dizkigute. Bukatzeko Arraio Irratiari eskerrak eman behar dizkiogu. Bihar artea jo abestiarekin. Agur.
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.